Požehnané štvrtkové popoludnie, milí poslucháči, vitajte pri počúvaní relácie Betánia. Krížová cesta, ktorú o chvíľu sa budeme modliť, vychádza z pastoračného projektu na rok 2024 diecézneho biskupa monsignora Františka Trstenského Ježišova cesta do Emaus. Domnievam sa, že môže pastoračne napomôcť v tomto pôstnom období prehlbiť naše úsilie poznávať a milovať Krista. Je vytvorená formou dialógu medzi Ježišom a emauskými učeníkmi. Ale treba si uvedomiť, že tými emauskými učeníkmi sme aj my sami. Ježiš emauským učeníkom, ktorí boli plní sklamania a smútku, začal vysvetľovať písma, všetko, čo sa naň vzťahovalo, a tak postupne vlieval do ich srdc nádej a ich srdcia sa rozhoreli, keď sa s nimi cestou rozprával. Krížovú cestu pripravil dôstojný pán Marián Sivoň a z spiskej diecéze sa bude vo farnostiach modliť zajtra na Veľký piatok. Ničím nerušené počúvanie vám zo štúdia Rádia Lumen prajú majster zvuku Peter Reguli, hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Pavol Jurčaga.
Krížová cesta, Ježiš a emauskí učeníci.
Drahý trpiaci Ježišu, v našej spiskej diecéze putujeme spolu s tebou a emauskými učeníkmi. Prežívame druhú etapu tejto cesty, ktorá je nazvaná zvrchovanosť Božieho slova. Myslíme tu na to, ako si týmto dvom učeníkom vysvetľoval písmo a všetko, čo sa v ňom na teba vzťahovalo. Práve nad tým chceme rozjímať pri tejto pobožnosti krížovej cesty. Prosíme ťa preto, kráčaj s nami ulicami nášho mesta, našej obce a vysvetľuj nám písma, všetko, čo sa na teba vzťahuje, aby sa nám otvorili oči, mysel a srdce, aby sme ťa viac poznali a aby sme chápali zmysel tvojho utrpenia a vnímali tvoju nesmiernu lásku k človekovi, ku každému z nás. Kiež by sa nám srdcia rozhoreli, ako vtedy emauským učeníkom, keď si sa s nimi cestou rozprával.
Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami.
Aj nad dušami vočistci.
Prvé zastavenie, súd, nevinný odsúdenec. Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti.
Lebo si svojím krížom vykúpil svet. Ježišu, prosíme ťa, vysvetli nám súdny proces tebou. Prečo si musel byť súdený a odsúdený ako zločinec? Prečo teba nevinného poslal Pilát na ukrižovanie a zločinca Barabáša prepustil na slobodu? Prečo ten dav rozvášnených ľudí kričí: ukrižuj, ukrižuj ho?
Vo Svetom písme prorok Izaiáš predpovedá: všetci sme blúdili ako ovce, išli sme každý vlastnou cestou a Pán na neho uvalil neprávo z nás všetkých. Obetoval sa, pretože sám chcel a neotvoril ústa. Ako baránka viedli ho na zabitie a ako ovcu, čo onemie pred svojim strihačom, a neotvoril ústa. Ja, ktorý som večným a spravodlivým sudcom, postavil som sa pred ľudský súd a obvinili ma ako zločinca. Vzal som na seba neprávosť vás všetkých. Poznám vás, poznám všetky vaše hriechy a slabosti. Vzal som to všetko na seba. A preto som sa nechal súdiť a odsúdiť. Nemohol som inak, lebo milujem každého z vás. Keby som mal zomrieť, hoci za jediného z vás, urobím to. Aj pre jedného, pre každého z vás. Dal by som sa súdiť a odsúdiť a zomrel by som, hoci aj za jediného.
Ježišu, pomôž nám pamätať, že raz budeme stáť my pred tvojim spravodlivým súdom. Nie preto, aby sme sa báli, ale aby sme žili v nádeji, dôvere, ale aj v bázni pre tebou.
Ukrižovaný Ježišu, ktorý si milosrdným sudcom, zmiluj sa nad nami.
Aj nad dušami vočistci.
Amen.
Druhé zastavenie, kríž, objatie kríža. Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti.
Lebo si svojím krížom vykúpil svet.
Aj o nesení kríža hovorí štvrtá pieseň o Pánovom služobníkovi. V skutku on niesol naše choroby a našimi bôľmi sa on obťažil, no my sme ho pokladali za zbitého, strestaného Bohom a pokoreného. Celý svoj život som šiel smerom ku krížu. Neutekal som od kríža, ale šiel som k nemu. Až prišla táto hodina, chvíľa, keď som mal vziať na seba kríž, obťažený bôľmi a hriechmi vás všetkých. Kríž predo mňa hodili, ako by to bol len kus dreva, no pre mňa to bol nástroj vášho vykúpenia. Preto som si pred krížom kľakol, objal som ho a poboskal, a tak som si ho vyložil na plecia. Tiež si spomente, čo som o kríži povedal. Kto chce ísť za mnou, nech zaprie sám seba, vezme každý deň svoj kríž a nasleduje ma.
Ježišu, my robíme všetko preto, aby sme sa krížu vyhli. Dnešný človek má rád svoje pohodlie a len ťažko sa ho zdáva. Keď sa máme vzdať pohodlia a vykročiť smerom k druhým do služby, sme nervózni, hneváme sa, kričíme, prečo nám tí druhí nedajú pokoj a nech sa každý stará sám o seba. Nevieme sa zdvihnúť a vykročiť, nechce sa nám, nevieme počkať trpezlivo, sme nevrlí v čakárniach, v obchodoch, v práci, na cestách, v autách, ale aj doma. Je to preto, lebo sme sebeckí a máme radi svoj komfort a svoje pohodlie. Odpusť nám to, Pane, ktorý s takou láskou berieš a nesieš kríž.
Ukrižovaný Ježišu, ktorý objímaš kríž, zmiluj sa nad nami.
Aj nad dušami vočistci.
Tretie zastavenie, Ježišov prvý pád. Prečo padáme? Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti.
Lebo si svojím krížom vykúpil svet. Pane, nesieš kríž, avšak ešte si len vykročil, prešiel pár krokov a už pod jeho ťarchou padáš. Prečo tento pád? Prečo pády v tvojom živote a prečo pády v našom živote? Vysvetli nám, prečo človek tak ľahko a často padá.
Pripomeniem vám tu slova 38. žalmu, v ktorom hriešnik prosí: Nekarhaj ma, Pane, v svojom rozhorčení a netrestaj ma v svojom hneve, lebo tvoje šípy utkveli vo mne, dopadla na mňa tvoja ruka. Pre tvoje rozhorčenie niet na mojom tele zdravého miesta, pre môj hriech nemajú pokoj moje kosti. Hriechy mi prerástli nad hlavu a ťažia ma príliš, z ťa veľké bremeno. Rany mi zapáchajú a hnisajú pre moju nerozumnosť. Zohnutý som a veľmi skľúčený, smutne sa vlečiem celý deň. Preto som aj ja zohnutý po ťarchu kríža, preto sa s ním vlečiem a padám. Pre hriechy, pre vaše hriechy, ktorých je také množstvo. Človek je slabý a hriešný, veľmi ľahko sa odvráti od správnej cesty. Dôležité je, aby sa dal na cestu pokánia, teda aby sa ku mne obrátil celým svojim srdcom.
Najmilší Ježišu, veľa sme zhrešili. Ja som veľa zhrešil, prosím, buď milostivý mne hriešnemu. Mám nádej len v tvojom nekonečnom milosrdenstve.
Ukrižovaný Ježišu, ktorého milosrdenstvo nemá hraníc, zmiluj sa nad nami.
Aj nad dušami vočistci.
Štvrté zastavenie, stretnutie s matkou, pokora. Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti.
Lebo si svojim krížom vykúpil svet. Domnievam sa, drahý náš pán a učiteľ, že stretnutie s matkou Máriou ti prišlo veľmi vhod, hoci muselo byť veľmi bolestivé pre vás obidvoch, tak pre matku, ako aj pre teba.
Moja matka, najmilší, môjmu otcovi najbližší človek, otec v nej našiel zalúbenie pre jej poníženosť. Pripomínam vám tu opäť slová proroka Izaiáša. Preto vám pán sám dá znamenie. Hľa, panna počne a porodí syna a dá mu meno Emanuel. Mlieko a med bude jesť, až bude vedieť opovrhnúť zlým a voliť si dobré. Stretnutie s mojou matkou na krížovej ceste bolo oázou na púšti krutého utrpenia. Vždy stála pri mne, vždy ochotná plniť Božiu vôľu v pokore a dôvere.
Ježišu, chceme byť ako tvoja matka, ponížený, pokorný, čistý, chceme plniť Božiu vôľu tak ako ona, aby sme tiež mohli byť tvojou matkou, sestrou, bratom. Prosíme ťa, oslobod nás od všetkej pýchy a namyslenosti a daj nám srdcia pokorné a tiché.
Ukrižovaný Ježišu, syn Panny Márie, ktorý si tichý a pokorný srdcom, zmiluj sa nad nami.
Aj nad dušami vočistci.
Piate zastavenie, Šimonova pomoc, nebezpečné pohodlie a blahobyt. Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti.
Lebo si svojim krížom vykúpil svet.
Šimon Cyrenejský je ďalší človek, ktorého som stretol na ceste s krížom. Hoci nechcel, stal sa mi pomocníkom na mojej ceste. Dnes sa žije v duchu hesla, nech sa každý stará sám o seba. No kniha Kazateľ hovorí, dvaja sú na tom lepšie ako sám človek. Za svoju námahu môže dostať väčšiu odmenu a keď padnú, jeden zdvihne druhého. Beda však samému, keď padne. Nemá pri sebe druha, čo by ho zdvihol.
Asi rozumiem, pane, čo nám chceš povedať. Nemožno sa uzatvárať do seba a domnievať sa, že si vystačíme sami. Musíme vychádzať zo seba a navzájom si pomáhať. Každý sa môže ocitnúť v situácii, keď potrebujeme pomoc, ale mal by byť aj ochotný pomôcť tým, ktorí to potrebujú. Materiálny blahobyt a pohodlie postupne vedú človeka k pocitu sebestačnosti a ilúzií o nepotrebnosti druhých. Je to však klam a pravda sa ukáže, ako náhle príde niečo ťažké, ako je napríklad vážna choroba, neúspechy, pády a podobne. Bohatý je ten, kto sa má dobre, kto je nasýtený materiálnym blahobytom a utrpenie pozná len z televízie. Pyšného a bohatého je ťažko presvedčiť o tom, že potrebuje k dobrému a šťastnému životu druhých, keďže sa spolieha na klamlivé peniaze i blahobyt a druhých skôr používa, ako potrebuje. Ježišu, nechceme byť sebcami zahladenými do seba, lesku peňazí a svojho pohodlia, ktorí sa mylne domnievajú, že sa zaobídu bez iných. Naopak túžime byť ľuďmi lásky, vnímavými na potreby iných.
Ukrižovaný Ježišu, ktorý si pokorne prijal pomoc od Šimona, hoci si Boh, zmiluj sa nad nami.
Aj nad dušami vočistci.
Šieste zastavenie, Veronikina šatka, dôstojnosť ženy a matky. Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti.
Lebo si svojim krížom vykúpil svet.
Keď sa Veronika prediera cez zástup a utiera mi šatkou moju krvou a potom zaliatú tvár, myslím na zlatú abecedu o dobrej žene z knihy Prísloví. Ach, ktože nájde ženu dobrú, jej cena je nad perly. Bezpečnosť nachodí srdce jej muža v nej, bo núdze o zisk niet. Chrabrosťou si prepasuje bedrá a zosilňuje svoje ramená. Prehovoria jej ústa s múdrosťou, láskavé slová sú na jej jazyku. Takou ženou je Veronika, ktorú vedie láska, a tá jej dáva silu a odvahu. Nebojí sa preto ani ľudských pohľadov, ani hrubých vojakov.
Trpiaci Ježišu, skutočne obdivujeme túto ženu plnú súcitu a lásky. Žena a matka drží úroveň spoločnosti. Muži bez žien sa veľmi ľahko stanú hrubými, vulgárnymi, tvrdými, vážne ľudskými. Ale pri jemnej, dobrej, citlivej, čistej a láskavej žene sa muž mení. Je opatrnejší, citlivejší, tichší a vnímavejší. Ako veľmi naša spoločnosť potrebuje krásne, statočné a čisté dievčatá a ženy. Ak u nás budú takéto dievčatá a ženy, nemusíme sa báť o našu budúcnosť.
Prichádza hodina, vlastne nadišla hodina, keď sa povolanie ženy realizuje v plnosti, keď žena v ľudskej spoločnosti nadobúda význam, lesk a možnosti, aké dosiaľ nikdy nedosiahla. V tejto dobe ľudstvo prechádza prudkými zmenami, duchom evanjelia preniknuté ženy môžu veľmi pomôcť ľuďom, aby neochabovali.
Ježišu, obdar našu krajinu dobrými a statočnými ženami, ktorých čisté srdcia budú pretekať nežnosťou a láskou.
Ukrižovaný Ježišu, ktorý vtláčaš podobu svojej tváre do Veronikinej šatky, zmiluj sa nad nami.
Aj nad dušami vočistci.
Siedme zastavenie, Ježišov druhý pád. Odvaha vždy znova vstať. Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti.
Lebo si svojim krížom vykúpil svet. Drahý náš učiteľ, druhýkrát padáš. Druhý pád je ešte horší ako ten prvý a tlačí ťa k zemi. Klačíš a modlí sa.
Job sa takto žaluje vo svojom vyznaní Bohu. Tak sa duch môj teraz rozplýva nado mnou a súženia dni zachvátili ma. Moje kosti sú v noci naskrz zdrvené a moje žily spánku nemajú. On silou veľkou za šaty ma pridrža, za golier plášťa pevne drží ma. Ba do blata ma ešte uvrhol, že rovný som ja prachu, popolu. Keď kričím k tebe, ty mi neodpovedáš. Hoď spriamil som sa, mňa si nevšímaš. A môj milovaný syn Páter Pio povedal, netraťte odvahu, keď zlyháte, ale povzbuďte sa novou dôverou a ešte hlbšou pokorou. Vaše znechutenie a skľúčenosť po hriechu sú dielom nepriateľa. Znamená to toľko, že sa mu vzdávate a priznávate svoju porážku, ale vy tak neurobíte, lebo je tu milosť Božia, vždy pripravená pomôcť vám.
Ježišu, poznáme ten pocit spádov, už nieraz sme ho zažili, lebo sme slabí a ľahko i často padáme. Vtedy v pokore klačíme, hanbíme sa, odprosujeme a prosíme, aby si nám pomohol vstať z našich pokleskov. Daj Ježišu, aby sme nikdy neupadali do sebalútosti a malomyselnosti, ale vždy mali pohľad upretý na teba a mali odvahu vstať z našich pádov.
Ukrižovaný Ježišu, ktorý kľačíš pod ťarchou kríža, zmiluj sa nad nami.
Aj nad dušami vočistci.
Sme zastavenie, Ježiš a plačúce ženy, radosť a nádej. Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti.
Lebo si svojim krížom vykúpil svet. Najláskavejší Ježišu, pri plačúcich ženách, ktorým hovoríš, céry Jeruzalemské, neplačte nado mnou, ale sami nad sebou a nad svojimi deťmi, mi prichádza na mysel starozákonná kniha Náreky.
Áno, to je príznačné. Nájdeme tam hneď na začiatku nasledujúce slová. Ach, ako sedí osamelé mesto, kedysi plné ľudu. Postiel osud vdovy, paniu národov. Kňažná medzi krajinami ostala poplatnicou. Prehorko plače v noci. Líca má zaslzené. Niet, kto by ju potešil zo všetkých jej milencov. Priatelia ju opustili, prešli k jej nepriateľom. Cesty Siona smútia, že niet pútnikov na sviatky. Brány má však spustnuté, žalostia jeho kňazi, jeho panny sú skľúčené. A on, ach, trpko mu je.
O nás Slovákoch sa hovorí, že sme takým uhundraným národom. Vieme sami seba polutovať, požalovať sa, posťažovať si či pobedákať. Hundreme na politiku, na cirkev, na kňazov, na kolegov a možno len tak, aby sme sa polutovali. Asi aj preto je našou patronkou Sedembolestná. Lenže Sedembolestná nie je ženou plaču a horekovania, ale ženou dôvery a nádeje. A tak ani kresťania by určite nemali byť ľuďmi smútku, plaču a hundrania, práve naopak, mali by byť nositeľmi nádeje, veď evanjelium je predsa radostná zvesť o našej spáse. Je jediný dôvod na plač a ním je hriech, no ani v tejto lútosti by sme nemali dlho zotrvávať, ale zdvihnúť sa a s dôverou hľadieť na Božie milosrdenstvo. Prosíme ťa, Ježišu, naplň naše srdcia dôverou a nádejou. Nauč nás nehundrať a nelamentovať nad všetkým.
Ukrižovaný Ježišu, ktorý si spolu s Máriou, našou jedinou nádejou, zmiluj sa nad nami.
Aj nad dušami vočistci.
Deviate zastavenie, Ježišov tretí pád. Hltať prach zeme. Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti.
Lebo si svojím krížom vykúpil svet.
Tak ako som vyzeral ja, syn človeka, pri treťom páde, vystihuje prorok Izaiáš. Nemá podoby ani krásy, aby sme hľadeli na neho, a nemá výzoru, aby sme po ňom túžili. Opovrhnutý a posledný z ľudí, muž bolestí, ktorý poznal utrpenie, pred akým si zakrývajú tvár. Opovrhnutý a preto sme si ho nevážili. V skutku on niesol naše choroby a našimi bôľmi sa on obťažil, no my sme ho pokladali za zbitého, strestaného Bohom a pokoreného.
Drahý Pane Ježišu, pri treťom páde si ťa predstavujeme ležiaceho a plaziaceho sa po zemi, pritisnutého krížom a hltajúceho prach zeme. Pripomína nám to slova, ktoré Pán adresoval v raji hadovi po prvom hriechu. Na bruchu sa budeš plaziť a prach zeme hltať po celý svoj život. Skutočne si vzal na seba celú zlobu ľudstva a všetkých čias, celú ohyzdenosť hriechu a preto hltáš prach zeme. Chceš, aby sme pochopili, aby sme spoznali, aký zlý je každý hriech, že hriech ničí lásku a život, spôsobuje rozdelenie medzi nami a Bohom, medzi ľuďmi navzájom, ba dokonca aj medzi nami a ostatným stvorenstvom. Ježišu, daj, aby sme neboli ľahostajní voči nejakému hriechu, pretože každý hriech je zlom a každý hriech ťa tlačí do prachu.
Ukrižovaný Ježišu, ktorý pre naše hriechy hltáš prach zeme, zmiluj sa nad nami.
Aj nad dušami vočistci.
Desiate zastavenie, strhanie šiat, pocit hanby. Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti.
Lebo si svojím krížom vykúpil svet. Ježišu, náš majster, domnievam sa, že strhanie šiati spôsobilo dvojakú bolesť. Tou prvou bolo obnovenie rám po bičovaní, ktoré sa strhnutím šiat znova rozjatrili a otvorili. A nemyslím si, že to vojaci robili nejako ohľaduplne, skôr naopak bezcitne a tvrdo. Strhanie šiati však spôsobilo aj druhú bolesť, a to pocit hanby, keď si tam obnažený stál pred celým davom ľudí, ktorí ti boli blízki, ale aj pred úplne cudzími ľuďmi.
Skutočne bol to hrozný pocit, ktorý som vtedy zažíval. Pohľady ľudí, hanba, potupa, poníženie, výsmech, pľuvance, bolesť rozjatrených rán. Riechy nečistoty veľmi poškvrňujú ľudské telo, ktoré je Božím chrámom. Toto sa udialo práve pre všetky hriechy nečistoty. Mnohí ľudia dnes páchajú hriechy nečistoty a tvária sa, ako by všetko bolo v poriadku. A pritom sa vyhovárajú na novú modernú dobu, v ktorej sa vraj žije ináč ako kedysi. Môj milovaný apoštol svätý Pavol to veľmi dobre napísal v liste Galaťanom. A skutky tela sú zjavné, je to smilstvo, nečistota, chlípnosť, modloslužba, čary, nepriateľstva, sváry, žiarlivosť, hnevy, zvady, rozbroje, rozkoly, závisť, opilstvo, hýrenie a im podobné. O tomto vám vopred hovorím, ako som už povedal, že tí, čo robia takéto veci, nedosiahnu Božie kráľovstvo. Ale ovocie ducha je láska, radosť, pokoj, zhovievavosť, láskavosť, dobrota, vernosť, miernosť, zdržanlivosť. Proti tomuto zákona niet.
Ježišu, s bolesťou si uvedomujeme vážnosť tvojich slov i slov svätého Pavla. Hanbíme sa za všetky hriechy nečistoty. Prosíme ťa, daj, aby sme si uvedomovali, aké krásne sú čisté srdcia, čisté tela a čisté vzťahy.
Ukrižovaný Ježišu, ktorý stojíš obnažený pred zrakom všetkých ľudí, zmiluj sa nad nami.
Aj nad dušami vočistci.
Jedenáste zastavenie. Nemilosrdné pribíjanie. Dar slobody. Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti.
Lebo si svojim krížom vykúpil svet.
Pribíjanie je naozaj krutou bolesťou a vojaci to robili tak nemilosrdne. Vlastne pribíjať človeka na kríž sa asi ani inak nedá. Len nemilosrdne. Vyplýva to zo samej podstaty pribíjania. Najskôr pribili jednu ruku, potom mi na silu ťahali druhú, aby ju zapasovala na vopred vyvrtanú dieru. Tak ju napínali, že mi vyklbili rameno. Potom ju pribili. Následne ma ťahali za nohy a jedným klincom ich pribili o drevo kríža. Bol som na kríži natiahnutý ako tetiva na luku. To všetko z lásky k vám.
Keď ťa vidím, drahý Ježišu, pribitého na kríži, myslím tak často na zneužívaný dar slobody.
Áno, zriekol som sa slobody až do takej miery, že som sa nemohol ani pohnúť. Urobil som to pre tých, ktorí tak často kričia, som slobodný, môžem si robiť, čo chcem. Človeče, ja ti naopak hovorím, práve preto, že si slobodný, nemôžeš si robiť, čo chceš. Spomeňte si na slová svätého apoštola Pavla, lebo vy ste povolaní pre slobodu, bratia. Len nedávajte slobodu za príležitosť telu, ale navzájom si slúžte v láske. Tí, čo volajú po falošnej slobode, ktorá je vlastne svoj vôľou, tak ľahko zašliapú lásku. Ako náhle si začíname robiť, čo chceme, v tej chvíli začíname šliapať po láske. Manžel a otec, ktorý si robí, čo chce, šliape po láske k Bohu, manželke i deťom. Manželka, ktorá si robí, čo chce, šliape po láske k Bohu, manželovi i deťom. Kňaz, ktorý si robí, čo chce, šliape po láske k Bohu i k veriacim. A takto by sme mohli pokračovať. Nezneužívajte dar slobody, práve naopak, užívajte tento dar tak, aby ste si navzájom slúžili v láske.
Ježišu, odpusť nám každý okamih, keď sme slepo išli za svojou vôľou a nepýtali sme sa teba, čo ty chceš. Daj nám pochopiť, že v tvojej vôli je náš život.
Ukrižovaný Ježišu, ktorý si kruto pribíjaný na kríž, aby si nám ukázal hodnotu lásky, zmiluj sa nad nami.
Aj nad dušami vočistci.
Zastavenie. Pán Ježiš na kríži zomiera. Ticho a vďačnosť. Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti.
Lebo si svojím krížom vykúpil svet. Ježišu, som rád, že si mŕtvy, som rád preto, lebo už netrpíš. No som aj veľmi smutný a sklamaný. Nerozumiem, prečo sa to stalo. Chcel som ťa nasledovať a teraz si mŕtvy. Čo bude ďalej? Čo bude so mnou? Čo bude s nami?
Veru, veru, hovorím vám, ak pšeničné zrno nepadne do zeme a neodumrie, ostane samo. Ale ak odumrie, prinesie veľkú úrodu. Kto miluje svoj život, stratí ho, a kto svoj život nenávidí na tomto svete, zachráni si ho pre večný život. Ak mi niekto slúži, nech ma nasleduje. A kde som ja, tam bude aj môj služobník. Kto bude mne slúžiť, toho poctí Otec. Teraz je moja duša vzrušená. Čo mám povedať? Otče, zachráň ma pred touto hodinou. Veď práve pre túto hodinu som prišiel. Tak sa stalo, ako sa stať malo, ako bola vôľa môjho Otca, aby bol zachránený človek. A tak posledné, čo zaznie z mojich úst pred smrťou, sú slová. Je dokonané.
Najdrahší Pane, všetko stíchlo. Aj my mlčky hladíme na teba mŕtvého, visiaceho na kríži. Čo môžeme povedať? Musíme len mlčať. A predsa v srdci sa rodí nádej, radosť a obrovská vďačnosť. Ďakujeme, najdrahší Pane, ďakujeme za dielo vykúpenia, ďakujeme, že nás miluješ až do krajnosti.
Ukrižovaný Ježišu, ktorý si dokonal dielo vykúpenia ľudstva, zmiluj sa nad nami.
Aj nad dušami vočistci.
Zastavenie, sňatie z kríža. Prečo? Prečo ľudia? Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti.
Lebo si svojím krížom vykúpil svet. Mŕtve telo pána Ježiša zložili z kríža a položili do rúk matky Márie. Drží ho v náručí, hladí, prezerá si ho. Je celé posiaté ranami od hlavy, na ktorej bola trňová koruna až po pety, ktoré boli pribité na kríž. Potom sa pozrie do diaľky, ako by hľadela do budúcnosti, ako by pozerala na všetkých ľudí všetkých čias, ako by pozerala na mňa. V jej pohľade čítam otázku. Prečo? Prečo ľudia?
Moja matka mi nie je blízka len tým, že ma nosila pod srdcom a porodila. Je mi blízka aj tým, ako dôveruje môjmu otcovi a ako dokáže plniť Božiu vôľu. Spomeňte si, čo som sa raz opýtal, kto je moja matka a kto sú moji bratia. Potom som vystrel ruku na tých, ktorí ma počúvali a povedal som, hľa moja matka a moji bratia, lebo každý, kto plní vôľu môjho otca, ktorý je na nebesiach, je môj brat, sestra i matka. A tak je Mária mojou matkou vo fyzickom aj duchovnom zmysle. Preto je i veľmi blízka. Lebo je pokorná a poslušná, úplne podriadená a odovzdaná Božej vôli. Je len prirodzené, že ju to stálo veľa bolesti a obety. Moja matka skutočne veľa trpela a veľa obetovala, no vždy bola plná dôvery v Boha.
Drahá naša nebeská matka, matka sedembolestná, patronka nášho národa. Ďakujeme ti za tvoj príklad dôvery a odozdanosti do vôle Božej. My máme tak málo dôvery, tak sa bojíme kríža a tak často sa spoliehame viac na svoje sily a schopnosti, než na Božiu pomoc. Nauč nás, matka, viac dôverovať, dennodenne sa odozdáva do Božej vôle a pokorne ju príjmať a naplňať.
Ukrižovaný Ježišu, ktorého mŕtve ranami posiate telo drží Mária v rukách, zmiluj sa nad nami.
Aj nad dušami vočistci.
Zastavenie, pochovanie, nová nádej. Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti.
Lebo si svojím krížom vykúpil svet.
Môj pohreb bol úplne jednoduchý. Nemal som ani hrobové miesto. Preto ma pochovali do cudzieho hrobu a urobili to len narýchlo a potichu, keďže bol predvečer sviatkov. Nebola to žiadna slávnostná rozlúčka. Udivuje ma, ako niekedy ľudia okolo pohrebov vymýšľajú, čo všetko chcú a na akých nepodstatných veciach im záleží. Pritom by mali počas svojho života a pred svojou smrťou myslieť na jediné, na spásu svojej duše. V knihe Náreky sa píše, dobrý je Pán k tým, čo dúfajú v Neho, k duši, ktorá ho hľadá. Dobré je ticho čakať Pánovo spasenie. Keď ma uložili do hrobu, na ktorý privalili veľký balvan, všetci si mysleli, že je koniec, že je po všetkom. To bol a je veľký omyl ľudstva, myslieť si, že Boh je mŕtvy. Mnohí už Boha chceli pochovať, no pochovaní boli oni. Ako môže byť mŕtvy ten, ktorý je pôvodcom života, ktorý je samým životom? Preto som prišiel na svet, aby mali život a aby ho mali hojnejšie. Ja som vzkriesenie a život. Kto verí vo mňa, bude žiť, aj keď umrie. A nik, kto žije a verí vo mňa, neumrie na veky.
Ježišu, ktorý sám si životom, naplň nás vierou a nádejou. Tu pri prázdnom hrobe a odvalenom kameni, práve tu sa ukazuje zmysel a význam našej viery. V tebe je naša nádej. Nechceme vkladať svoju dôveru do pozemských vecí, do blahobytu peňazí. Nechceme si zakladať na majetku, ktorý je pominuteľný. Chceme všetku svoju dôveru a nádej vkladať do teba, do tvojich slov, ktoré sú pre nás istotou, ktoré vlievajú svetlo do tmy, ktoré sú slnkom našich dní. Ježišu, prosíme ťa, daj nám väčšiu vieru v teba a vo večný život.
Ukrižovaný Ježišu, ktorý premáhaš bolesť a smrť, zmiluj sa nad nami.
Aj nad dušami vočistci. Ježišu, ďakujeme ti za dnešnú pobožnosť krížovej cesty. Ďakujeme ti, že si nám vysvetloval písma. Všetko, čo sa na teba v celom písme vzťahuje. Cítili sme a cítime, ako sa nám pritom rozpaľujú, rozohrievajú naše srdcia, ktoré si zapálil svojou láskou. Nechceme zostať ľahostajnými a nedbalými voči toľkému dobru a toľkej láske. Práve naopak. Plný vďačnosti túžime odpovedať našou láskou v každodennom živote. Ty žízniš, Pane, si smedný po našej láske a my túžime tento tvoj smed uhasiť. Prosíme, drahý náš Pane, zostan s nami. Zostan s nami dnes a zostan s nami aj zajtra. Zostan s nami po všetky dni nášho života. Amen.
Pán s vami
i s duchom tvojim,
nech je požehnané meno Pánovo,
od tohoto času až na veky,
naša pomoc v mene Pánovom,
ktorý stvoril nebo i zem,
nech vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý.
Amen.
Ty božská láska, Ježiš môj, si plný lásky najsladšej. Vyžeň mi z duše nepokoj, nech teba len si chránim v nej. Nech viem, ako ma miluješ, môj Pán, môj Tvorca a Boh tiež. Máš moje srdce, v ňom som s ním a nikdy mi ho nevráť späť. Ty drahé matky, drahý syn, kto ľúbi ťa smie onemieť. Veď žije láskou pre teba, už nič inému netreba. Držím tvoj kríž, môj Pane, v dlani. Počujem hlas tvoj, tvoje slova. Nik mi z duše neodstráni. Aj ty mňa príjmi, prosím znova. Aj ty mňa príjmi, prosím znova. Neba sa Božia Matka zníš, tu v rušiach kvitne i tvoj syn. Na čele nesiem jeho kríž, rozhodol som sa kráčať s ním. I s jeho slovom na perách, čo zaháňa môj ľudský strach. Držím tvoj kríž, môj Pane, v dlani. Počujem hlas tvoj, tvoje slova. Nik mi ich z duše neodstráni. Aj ty mňa príjmi, prosím znova. Aj ty mňa príjmi, prosím znova.
Milí poslucháči, o 18. hodine ponúkneme priamy prenos večernej svätej omše na pamiatku Pánovej večere z katedrály Nanebovzatia Panny Márie v Rožňave. Hlavným celebrantom bude rožňavský diecézny biskup Monsignor Stanislav Stolárik. Svetou omšou slávenou vo večerných hodinách vo štvrtok Pánovej večere cirkev vstupuje do veľkonočného trojdnia a spomína si na poslednú večeru, pri ktorej Pán Ježiš tú noc, keď bol zradený, v bezhraničnej láske k svojim, čo boli vo svete, obetoval Bohu Otcovi svoje telo a krv pod spôsobmi chleba a vína, podal ich apoštolom, aby jedli, a prikázal im ako pokračovateľom vo svojom kňazstve, aby prinášali obetu. Viac povie liturgista Štefan Fábry, farár farnosti Žili na Závodie.
Večernou omšou vo štvrtok Pánovej večere sa začína slávenie trojdnia, ktoré je vrcholom celého liturgického roka. Uplatňuje sa tu totiž židovské počítanie času, podľa ktorého sa nový deň začína v predvečer, po západe slnka. Aj v tomto slávení sa preto naznačuje, či doslova predchádza to, čo bude nasledovať v piatok utrpenia Pána. Obrazne povedané, toto slávenie akoby bolo vigíliou zajtrajšieho dňa. Eucharistia je znakom úplného vydania sa do rúk ľudí, umývanie nôh je symbolom slúžiacej a oddanej lásky. Toto slávenie vo štvrtok Pánovej večere môžeme teda nazvať slávnosťou lásky nášho Pána. Liturgia má, ako vieme, niekoľko osobitostí. Pred začatím slávenia sa odnesie požehnaná voda zo sveteničiek a všetká výzdoba kostola, aby sa zvýraznila jednoduchosť zariadenia hornej siene, v ktorej pán slávil poslednú večeru. V tejto omši počas hymnu Glória zvonia zvony, ktoré sa potom odmlčia až do veľkonočnej noci. Tento zvyk siaha najmenej do karolínskej doby. Už biskup a významný liturgista 9. storočia Amalár z Méd v ňom vidí výraz pokory a napodobnenie Kristovho poníženia. Podobne ako pri zvonoch, dochádza aj k zmlknutiu organu, a to z tých istých dôvodov. Niekde sa namiesto zvonov používajú počas trojdňa drevené zvukové nástroje, klepáče alebo rapkáče, latinsky crepitácula a tabule, ktoré taktiež naznačujú pokorné poníženie pána. Niekedy sa hovorilo aj o tzv. Pôste uší, podobne ako pri zahaľovaní krížov a obrazov o pôste očí. Bohoslužba slova tejto liturgie je veľmi bohatá. Prvé čítanie hovorí o zabití a jedení veľkonočného baránka v Izraeli, ktoré je predobrazom novej eucharistickej hostiny, ktorú pripravil pravý baránok, Ježiš. Pričom krv baránka je znakom záchrany Izraelitov a hostina paschy zahájila uzatvorenie zmluvy na hore Sinaj. Responzóriový žalm je poďakovaním za záchranu Izraelitov a svojím refrénom tento kalich dobrorečenia je účasťou na Kristovej krvi, vlastne znovu prepája predobraz slávenia Veľkej noci u Izraelitov s Kristovou obetou. Druhé čítanie podáva správu o ustanovení Eucharistie podľa slov apoštola Pavla. Je to vlastne historicky najstaršia zmienka o slávení Eucharistie, pretože prvý list Korinťanom vznikol skôr ako evanjelia. Následná perikopa z Jánovho evanjelia vykresľuje Ježiša ako služobníka lásky, ktorý dáva učeníkom vzor služby a nové prikázanie pokornej lásky. Text tak poukazuje na Ježišov vnútorný postoj. Nechce vládnuť, ale slúžiť. Môžeme v ňom vidieť aj silný impuls pre obrad umývania nôh, ktorý bude v liturgii nasledovať. Veď umývanie nôh bola úloha otrokov voči hosťom, ktorí prichádzali do domu. U Ježiša je jasným znamením toho, že jeho láska k ľuďom nemá hraníc, pretože ide až po smrť na kríži. S liturgickým obradom umývania nôh sa stretávame už vo 4. storočí na západe, s výnimkou Ríma, ale spočiatku v rámci krstného obradu. Tento obrad, nazývaný aj mandátum, príkaz, s rozšírením liturgie Ríma postupne zanikol a udržal sa len v kláštoroch. Ale 17. koncil v Tolede v roku 694 ho nariadil pre celé Španielsko a Gáliu. V Ríme je poprvýkrát dosvedčený niekedy v 12. storočí. Význam obradu je v podstate jednoduchý. Ide o úkon pokory a lásky k blížnemu, ktorý možno chápať ako prvú odpoveď na prečítané evanjelium. Zaujímavosťou je, že toto gesto Kristovho poníženia a služby nedávno, v roku 2016, mierne reformoval pápež František. Spočiatku bolo vyhradené len 12 dospelým mužom či chlapcom. Po novom môžu byť do tohto obradu zapojení všetci, aj ženy. Pápež František odôvodnil svoju reformu tohto obradu lepším vyjadrením jednoty, ale aj rozmanitosti cirkvi. A aj tým, že Ježišova služba lásky sa predsa dotýka všetkých, mužov, žien, starých i mladých. Liturgia obety alebo Eucharistie sa začína prípravou oltára. A práve v dnešný deň nachádzame v liturgických smerniciach zvláštnu pripomienku, že počas prípravy darov môžu veriaci konať obetný sprievod s darmi určenými pre chudobných. Ten je sprevádzaný starobilým spevom, kde je láska opravdivá, tam Boh prebýva. Obyčajne sa práve teraz prinášali k oltáru dary, ktoré pozostávali z toho, čo sa ušetrilo pôstom. Takto vlastne pôstne úsilie kresťanov nadobudlo konkrétny ráz. Kristova láska nás povzbudzuje ako najjasnejší príklad k tomu, aby sme aj my konali konkrétne skutky lásky. V bohoslužbe Eucharistie má prefácia pieseň vďaky, ktorá oslavuje Eucharistiu ustanovenú Kristom, ale aj rímsky kánon, prvá eucharistická modlitba, osobitné vsúvky, ktoré doplňajú on večer pred svojim umučením za spasenie nás i všetkých ľudí, čiže dnes vzal chlieb. Takto sa zdôrazňuje, že liturgia prekonáva bariéru času a vďaka sláveniu nás robí prítomnými na udalostiach Ježišovej poslednej večere. V dvoch spomenutých skutočnostiach, ktoré predchádzajú samotné slávenie Eucharistie, a teda v umývaní nôh a v daroch pre chudobných, môžeme vidieť dôležité upozornenie. Kto chce byť pri Ježišovej večeri spojený s jeho telom a krvou, musí mať život naplnený službou lásky k druhým. Tým sa vyjadruje, že štyri znaky cirkvi a nás kresťanov, martíria, svedectvo viery, liturgia, slávenie viery, diakónia, služba viery a koinónia, teda spoločenstvo viery, musia byť nerozlučne prepojené. Po záverečnej modlitbe omše sa podľa starodávneho zvyku, keď sa po každej omši v časoch, keď ešte nebolo bohostánkov, odnášala sviatosť do zakristie, prenášajú v slávnostnom sprievode do bočného bohostánku alebo samostatnej kaplnky vopred konsekrované, premenené dary pre liturgiu Veľkého piatku a obnažuje sa oltár. Veľmi sa odporúča zotrvať po svätej omši na adorácii. Tento zvyk má hlbokú históriu. Siaha až do 2. storočia, kde bol spojený s pôstom. Už Irenej z Lyonu hovorí o tom, že niektorí kresťania sa 40 hodín pred Veľkou nocou postili, teda približne taký počet hodín, koľko bol Kristus v hrobe. Potvrdzuje to aj svätý Augustín. A vidí tu spojitosť s Ježišovými slovami: "Vari sa môžu svadobní hostia postiť, kým je ženich s nimi? Potom, keď im ženicha vezmú, potom sa budú postiť." A tak nás liturgia štvrtku Pánovej večere veľmi pekne a vhodne pripravuje na prežívanie zajtrajšieho dňa, piatku utrpenia Pána.
Vydajte sa spolu s nami a so spišským diecéznym biskupom Františkom Trstenským v roku modlitby na našu rozhlasovú púť do Krakova.
Drahí bratia a sestry, milí poslucháči Rádia Lumen, srdečne vás všetkých v tomto roku modlitby pozývam na púť do sanktuária Božieho milosrdenstva v Krakove. Nech je to pre nás deň modlitby, deň duchovnej prípravy, deň prosieb k nebeskému Otcovi o požehnanie pre nás, pre našich blízkych, pre cirkev aj celý národ. Teším sa na stretnutie s vami v Krakove.
Pri pramení Božieho milosrdenstva vás čakáme 4. mája. Neváhajte a príďte. Toľko naša dnešná relácia Betánia, ktorú pre vás vysielali majster zvuku Peter Reguli, hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Pavol Jurčaga. Do počutia.
Človečie a Bohu, čo je Božie. Myslím, že slovom, ktoré prerečie, všetko zmeniť môže. Človek otrok zviera svojich túžob s prázdnym srdcom do Korán. Kto mi dá, čo som ponúkla ja? Kto mi dá seba, jak dávam sa ja? Kto mi dá to, čo ponúkam ja, čo ja ponúkam? Chceli letieť ďalej, ale ich nepustí ľudská nahota. A krídla by chceli letieť ďalej, a duša nestúpa.
duša nestúpa, moja duša nestúpa. Človečie, a mne čo patrí mne? Chcete vidieť, ako moja krv potečie, tak zdvihnite kamene. Nemlč, povedz tiež amen. Nad pestiami veď sú dokonalí. Ešte včera večer ma hľadali, ešte včera večer ma chceli, ešte včera večer ma hľadali, včera so mnou spali. Ale ich nepustí ľudská nahota. A krídla by chceli letieť ďalej. A duša nestúpa, nevie nestúpa. Moja duša nestúpa, nevie nestúpa. Kto je vlastne človek, že chce brať? A kto si ty, že si nič nepovedal? Na tvoje slovo púšťajú kamene, a ty si mne, úbohej žene, ležiacej v prachu tejto zeme, ruku podával.
Predplatte si katolícke noviny a vyhrajte audiobibliu. Objednajte si do konca marca celoročné predplatné a zaradíme vás do žrebovania o 3 audioknihy Biblia. Starý a nový zákon. Jedinečnému dielu prepožičali svoj hlas renomovaní slovenskí herci Štefan Bučko, Michaela Čobejová, Ján Galovič, Slávka Halčáková a Jozef Šimonovič. Čítajte katolícke noviny a počúvajte Božie slovo celý rok. Katolícke noviny. Noviny do každej rodiny.
Katolícke noviny.
Najnovšie katolícke noviny prinášajú pestré čítanie na Veľkú noc. Rozprávajú sa hneď s niekoľkými osobnosťami, napríklad so speváčkou Vlastou Mudríkovou alebo bratislavským pomocným biskupom Jozefom Halkom. Navštívili vinicu verbistu Jána Štefanca a nazreli tiež do zvolenskej farnosti, ako prežívajú veľkonočné sviatky.
Katolícke noviny.
Dočítate sa aj o rozdieloch veľkonočných jedál, ale napríklad aj o Jánovi Jurinovi, ktorého život sa spája s prírodou, horskou službou, športom i rezbárstvom. A navyše v dvojčísle nájdete prílohu tradičných aj netradičných receptov z dielne redaktorov katolíckych novín. Katolícke noviny. Tradičné noviny súčasného kresťana.